Pie jūras klimats par kino.
Labdien, mīļie radio klausītāji! No 3. novembra kinoteātros nonāks jauna pašmāja filma bērniem. Režisoru Andres Dorš un Martas Seleckas krāsainā komēdija par draudzību – Bum! Filma seko diviem labākajiem draugiem – Hugo un Tomam, kuru draudzība apdraud kas neticams. Nelaimes gadījuma rezultātā Hugo iegūst superspējas. Un kā jau mēs esam iemācījušies no zirnekļa cilvēka, ar lielām spējām nāk liela atbildība. Hugo superspējas padara viņu populāru skolā, bet jaunais status kļūst par šķērsli viņa draudzībai ar Tomu. Filmas scenārija autora Lotte Eglīte par scenāriju rakstīšanu saka šādi. Rakstot scenāriju, Bum, mans lielākais izaicinājums un uzdevums bija noķert mūsdienu 12-13 gadnieku pasaules tvērumu un valodu. Es baidījos iekrist ilūzijā, ka esmu izveidojis viņiem atpazīstamu un uzrunājošu pasauli, kaut gan patiesībā tā ir kārtējā vecišķa pieaugušā interpretācija. Tāpēc man bija svarīgi maksimāli uzzināt, kādi ir šie bērni, mēģināt iekļūt viņu ādā. Es meklēju un atradu manu varoņu prototipus, uzdevu viņiem simtiem jautājumu, novēroju viņu savstarpējo komunikāciju, sēdēju skolā stundu laikā, blandījos starpbrīžos, tusējos skate laukumos un pat piedalījos Zoom stundās, kad bija Covid mājasēde. Manu Spotify mūzikas listi pārstāv sastādīja viņa ieteiktie izpildītāji, tas atvēra man sirdi hiphopam. Lasīju komiksus un viņu mīļākās grāmatas, sekoju TikTokā viņu vecuma grupas satura veidotājiem un skatījos daudz skate video. Patiesībā es biju 40 gadniece, kas patērēja 13 gadnieku saturu un tas patiesībā bija diezgan aizraujoši. Nenoliedzam šīs filmas scenārija rakstīšana, kā jau jebkuras bērnu vai jauniešu filmas, bija atgriešanās pašas bērnībā atceroties piedzīvot to un izjust to, bet ar nosacījumu, ka šis ceļojums kalpos tikai kā emocionāls iedvesmas avots, jo es uzaugu pavisam citā laikā. Jautājot par ko viņai pašai ir filma Bum, scenārista Lotte Eglīte stāsta, tēlojot nopietno pieaugušo, teiktu, ka priekš manis Bum ir par to īpašo starpposmu, kad bērns kļūst par tīni, kas ir šie 12-13 gadi. Tas, kā jebkurš pieaugšanas posms ir emocionāli piesātināts, pirmie mēģinājumi atbildēt uz jautājumu, kas es esmu un kāds es gribētu būt, pirmās sāpīgās vilšanās draudzībās, pirmās simpātijas, centieni pašnoteikties vienaudžu vidū. Bet citiem vārdiem sakot, Bum ir par patiesu draudzības novērtēšanu, ja skola ir savu veidu cīņas lauks ar pacelājošām uzvarām un sāpīgiem zaudējumiem, tad svarīgi, ka līdzās vienmēr ir tavs sabiedrotais, kāds, kuram tu var uzticēties, neskatoties uz to, kādu statusu tu esi izcīnījis. Filmas Bum operators ir Gatis Grīnbergs, kostīma māksliniece Jūlija Volkinšteina, mākslinieks Jānis Bijubens, producenti Elīna Jozauska un Uģis Riekstiņš, bet montāžas režisors Andris Grants. Par filmas tapšanu, kino veidošanu bērnu auditorijai, kā arī par režisoru un montāžas režisoru sadarbību, stāstīs studijas viesi viena no filmas režisoriem Andra Dorš un montāžas režisors Andris Grants.
Pie jūras klimats par kino.
Sveicināti!
Sveiki!
Sveiki!
Andra, varbūt no sākuma varētu mūsu klausītājiem ieskicēt, kā radās ideja filmai Bum un arī kā tapa scenārijs.
Filmas ideja jau tapa ļoti sen, kad mēs ar Martu Selecku, kas ir otra filmas režisora, mēs tā kā esam pašas klases biedrenes. Mēs domājām, ka mums vajadzētu radīt kaut kādu skolas komēdiju. Un tā kā mums ļoti patika Lottes Eglītes, Pizde un Nekuļa. Tas jau bija ļoti sen, tas bija pirms kādiem gandrīz 4 gadiem, kad mēs pirmo reizi Lotte aicinājām uz tikšanos. Un tad kopā šis viss radās, man liekas, tur ir tāds arī gan mūsu ar Martas skolas atmiņas un Lottes pašas mikrokosmos. Patiesībā jau idejiski vislielākais ir ieguldījums Lottes pašas, jo tas viss ir viņas pasauli, viņas izdomāts un visi tie tēli un viss ir Lottes radīts.
Jums ar Martu Selecku ir plaša pieredze veidojot audio-vizuālu saturu bērniem un jauniešiem un kas ir kaut kāds varbūt specifisks praktiskās lietas, kuras jūs vienmēr ņemat vērā, izvēloties stāstus un arī reizē vizuālo valodu, ja tas ir kaut kas, kas ir domāts bērnu auditorijai.
Man liekas, tas, kas varbūt vieno visas lietas, ko mēs darām, kas ir tutas lietas un Emmy un Rū seriāls un arī šī filma, kas ir pilnīgi citai auditorijai, citam vecumam, tad tas noteikti ir kaut kāds tas sirsnīgums, gaišums, ko mēs noteikti vienmēr mēģinam pasvītrot. Mēs noteikti negribam neko drūmu un bēdīgu, un tas ir tāds vienojošais.
Piemēram, filma Bumiņa ļoti krāsaini, jūs vizuālo tēlu veidojot, vai jūs arī specifiski piedomājat, vai tas ir tāds kopdarbs visiem?
Nē, tas noteikti bija tāds uzstādījums, ka mēs ļoti gribam krāsas, mēs gribam gaismas, sauli, un tas bija tas, kā mēs atceramies vispār septembri, kad ir saule un rudens gaismas. To mēs arī runājam ar Biju Benu Jāni, kas bija filmas mākslinieks, ka mēs gribam ļoti daudz krāsas, un tāpat arī ir Gati Grīnbergu, kuram mīļākais žandrs vispār ir šausmenis. Bet, nu, liekas, Gats ļoti labi tika galā ar šo, bet, nu, bija tāda kuriozi, ka mēs nofilmējam godu foršu kadru, un es saku, ah, cik smuki, un viņš saka, jā, bet par gaišu.
Pie jūras klimats par kino.
Andri, tu esi pieredzes bagāts montāžas režisors. Vai ir kāda atšķirība montējot bērnu auditorijai domātu filmu vai darbojas tieši tie paši principi kā jebkurai citai filmai?
Filma ir filma un tās būtiskās atšķirības patiesībā parādās vairāk materiālā. Bērnu filmās šī man ir otrā, pirmā bija Jāka Kilmija filma Snaudošais zvērs. Un, piemēram, bērnu filmās ir tendence, sakarā ar to, ka bērni neprofesionāli aktieri pārsvarā Latvijā mums, un tā tendence ir tāda, ka labākās aktierspēles parasti neatrodas vienā dublītā, saucamajā, līdz ar ko filma nākās mazliet vairāk tā kā līmēt savā starpā, kas, protams, pakārtot uzreiz liek pieņemt daudz lēmumu saistībā ar ritmu, saistībā ar fokusu, saistībā ar visādām citām lietām, kas no tā izriet. Tā kā būtībā tās jāpārsvarā. Bet, nu, principā jau es domāju, ka tā ir filma.
Nav tā, ka šis pieņēmums, ka bērniem ir īsāks uzmanības daudzums un ka visam ir jābūt super īsi un ka ir jābūt īsiem kadriem vai kaut kas tāds.
Man liekas, tas jau varbūt bija tas, ko mēs bijām scenārijā jau iestrādājuši, vai ne? Tas jau bija izdomāts, ka montāža būs dinamiska, ka tie notikumi notiks ātri un kā tas bija filmēts, tas jau bija lotes ieliktais.
Un tad vēl, protams, ir tādi netipiski, varbūt, sīkumi, kas ir raksturīgi mūsu gadījumā, varbūt ir tieši tas, ka arī kā attiecībā pret montāžu mums izmēr salīdzinoši ātri bija jāsāk nodarboties ar tā saucamo dialogu pārrakstīšanu, kas nenozīmē pārrakstīt visu dialogus, bet vienmēr visās filmās principā jau no tev kādreiz vajag pamainīt kādu vārdu vai intonāciju vai patiesībā pat jaunu informāciju, kas parādās montāžas laikā. Un šajā gadījumā tas bija tiešām salīdzinoši agri jau, man liekas, mēnesi vai pusotru pēc montāžas sākšanas mums vajadzēja sāk par to domāt, jo puikas vienkārši auga lielāk un viņiem mainījās balss tembrs. Un līdz ar ko viņus vajadzēja ierakstīt salīdz no šāgri, kamēr viņiem tā balss nav pavisam izmainījusies, lai saklabātu to tonalitātes kaut kādu tādu nemainīgumu.
Pie jūras klimats par kino.
Kā notiek montāžu režisoru un režisoru sadarbība? Kāds ir, piemēram, tavs process?
Nu, pirmkārt, Latvijā jau mums ir pārsvarā tā specifika, ka montāžas režisors visbiežāk sāk darboties filmu pēc viņas nofilmēšanas, pēc galvenā filmēšanas perioda, bet, nu, skaidrs, ka līdz tam ir jāpazīstās visu scenāriju un tad arī ar materiālu. Nu, un šajā gadījumā man ļoti patika Andra patiesībā, jau arī viņa bijusi montāžas režisora un viņa ļoti labi arī saprot šo specifiku, un viņa jau tieši saistībā ar to, ka tā ir bērnu filma, bija jau priekš mans atrakstījis konkrēts patiesībā ne tikai dubļus, bet arī vietas un frāzes, kuras viņa vēlētos redzēt montāžā, līdz ar ko man bija tā kā vieglāk izvēlēties par aktieru spēli, un es varēju veiklāk šo visu pirmo montāžu pats izvest, un tad jau beigās mēs satikāmies ar Andru, un tad vēl diezgan nopietni strādājām.
Jā, man liekas, montāža vispār ir tāda ļoti piņķirīga un grūta lieta. Filmu var uzfilmēt varbūt mēnešu laikā, bet samontēt viņu vispār nevar tik ātri, tas ir ļoti garš process. Tā kā es pat esmu bijis montāžā, tad man liekas, ir baigi interesanti noteikti tev tā bija, ka tu tos bērnus uz ekrānu viņus tik labi pazīsti, tu viņus esi tik daudz redzējis. Bet viņi tev vispār nezin, kas tāds esi, un tad tu, piemēram, nācis pirmizrādi, un, o, tu redzi, tu pazīsti tomēr, nu, viņš nezin, kas tu esi. Un tu esi ar viņu pavadījis patiesībā varbūt pat vairāk laika nekā operators skatoties savā kadrā.
Tā man ir ar visiem maniem aktieriem. Ielasējot karām, domāju, nevar saprast, kur šo cilvēku es redzēju, es ļoti labi viņu pazīstu.
Kā tev kā režisorei pēc tam šīs montāžu zināšanas prasmes palīdz, piemēram, saprast, ko filmēt, kā strādāt uz laukuma?
Jā, man liekas, jau pat scenārija radīšanas procesā tas ir ļoti, ļoti labi, ka tu saproti montāžu. Un patiesībā jau lasot scenāriju, tev jau ir tā montāžiskā domāšana, un tu jau patiešām redzi to filmu vizuāli, un tu redzi arī pat ritmu dažreiz, pat vienkārši lasot scenāriju, un tas, man liekas, ļoti, ļoti daudz ko dod.
Pie jūras klimats par kino.
Kā jums šķiet, vai režisoram pašam būtu jāmontē savu filmu, ja tas ir kaut kas tāds, par ko reizēm tiek runāts, vai tas ir labāk, vai tas ir sliktāk?
Man ļoti, ļoti paveicās, ka Andris piekrita šo montēt, un tas arī varbūt bija tāds producentu izdomājums, ka tā vajag darīt, un pilnīgi nevilcinoties tam piekritu, jo man likās, ka noteikti es nevarēšu samontēt, jo es vienkārši visu zinu, un bija tik forši, ka ir blakus cilvēks, kurš redz to, kas ir kadrā, nevis to, kas ir bijis, varbūt, mums filmēšanā. Un noteikti esmu pret to, ka režisors montē pats savus filmus. Jā, vienmēr jau ir vajadzīgs kaut kāds atbalsts, kas tev to filmu nav redzējis filmēšanas laukumā, un kurš var paskatīties viņu no malas, jo tu jau vairs nevari to izdarīt.
Principā, protams, es domāju, ka jebkurā procesā, jebkurā mākslas darbā, nu, runāsim par kino tikai, kad ir nepieciešama šī distance no darba, tāpat arī es savus montāžas parasti rādu cilvēkiem un vēlot dzirdēt kaut kādas atsauksmes, lai labāk saprastu, jo ļoti bieži, ilgi strādājot pie vienas lietas, tiešām ir nepieciešams atkāpties kaut kādu soli atpakaļ. Un tad arī daudz skaidrāk var redzēt kaut kādas likumsakrības. Ļoti bieži, piemēram, kad filma tiek pabeigta vai ir kaut kāda garāka pauze, ko es ļoti bieži cenšos arī pats dažreiz ieturēt, pēc mēneša pauzes filma pilnīgi citādāk izskatās un ieraug daudz citas lietas, kuras pirms tam nevarēja redzēt.
Man liekas, mums arī bija ļoti laba tāda sadarbība. Es necentos vispār tā kā varbūt iejaukties. Ļoti ļāvu Andrim pašam sajust. Man nebija tā, ka es tā kā, es tev samontēšu to epizodi. Gribējās ļoti uzticēties, un tas bija ļoti, ļoti viegli arī, jo, man liekas, Andris ir tiešām profesionāls un varētu teikt, ka zināja noteikti labāk par mani.
Jāsaka, šajā gadījumā tiešām Lotte bija uzrakstījuši ļoti, kā pasaka, jau lasot scenāriju, man bija skaidrs, kā šī filma varētu tapt. Nevienmēr tas tā ir. Šajā gadījumā tiešām šādi jautājumi nebija, un patiesībā tik arī pašā sākumā tikai man piedāvājas arī mazliet bija satraucies par to, kā būs sadarbība ar Andru, jo tomēr arī, nu zin kā, divi montāžas režisori pie viena projekta, bet vispār, manuprāt, tas bija baigi forši, jo beigās man bija tāda sajūta, ka mēs varam sarunāties pusteikumos, mēs saprotam, ko domā un domājam līdzīgi, un kad mēs runājam par ritmu, mēs varam papildināt viens otru kaut kādas idejas, un tas man likās ļoti, ļoti veiksmīgi vispār kopumā.
Pie jūras klimats par kino.
Filmā Būma ir dažādi arī vizuālie efekti, tur grafikas, un ir jūtams, ka tas pēcapstrādes posms ir bijis diezgan garš. Kas bija kaut kādi galvenie izaicinājumi un, piemēram, kaut kādi interesanti risinājumi, kā bija kaut kas jāfilmē, zinot, ka tas būs pēc tam jāapstrādā?
Tas, kas mums bija ieplānots, mēs jau arī scenārijā it kā centāmies ļoti vienkāršot, izdomāt tās lietas, trikus, bet, nu, protams, ka tur bija diezgan daudz darbs arī postā. Bet, man liekas, mums bija ļoti forši, ka Kaspars Murels arī piedalījās uz laukuma filmēšanās, un mums, protams, daudz, kas nebija pilnīgi absolūti, tā kā skaidrs, kā tas būtu jāfilmē, bet, nu, mēs ļoti pētījām un domājām, un arī Murels ar savu pieredzi esot klāt, skatoties to kadru, jau filmēšanas procesā viņš varēja pateikt, vai viņš varēs no tā kaut ko izdarīt vai nē. Tas bija ļoti garš process arī pēc tam, tas diezgan sarežģīti, tiešām triki ir ļoti daudz un tie efekti kadri ir ļoti, ļoti daudz. Man pašai ļoti interesanti bija, jo man vispār ļoti patīk tāda efekta montāža un es ļoti daudz ko arī jaunu uzzināju, ko es nezināju iepriekš, kā kādas lietas filmēt un arī pirms tam skatījos kaut kādas YouTubes par Harry Potter. tera filmēšanā un sapratu, ka mēs to visu darījām ļoti, ļoti vienkāršoti un savos iespēju apstākļos. Bet nu, tāpat man šķiet, ka ir izdevies diezgan veiksmīgi un forši.
No, man liekas, bija baigi interesanti tieši tas, ka mēs ar Andru varējām sēdēt un skatīties un arī iztēloties un patiesībā domāt, un kā tas tagad būs, kas tur lidos vai lidos, pret kuriem viņš atcitīsies. Un tas viss maina, protams, montāžu, jo tas maina kadru garums, tas maina arī kadru iekšējo ritmu. Tas viss bija baigi forši, ka to varēja visu sēdēt un domāt. Un, protams, arī ļoti aizraujoši bija veidot tādas ļoti, ļoti zemas kvalitātes, gan tehniskās, gan estētiskās kvalitātes paraugus, piemērus, kā kaut kas lido un ar skaņu efektiem vēl, protams, lai varētu pats dabūt skaidrāku priekšstatu par to, kā tas izskatīsies un kur kam jāatrodās un varbūt patiesībā arī vai kāds kadrs ir nepieciešams vai ne. Un tad arī pēc tam runāt ar specifektu cilvēkiem, protams, arī beigās redzēt, ka tas viss tomēr viņiem ir sanācis krietni labāk nekā man.
Nu, es iepriekš runāju tieši par to filmēšanas daļu, bet patiesībā jau tā arī bija, ka ļoti daudz, kas ritma ziņā tapa tieši montāžā, un tas, man liekas, tieši Andrim tāda stiprā puse iedomāties to, ko tu vēl neredzi, un tas bija ļoti svarīgi, lai tad, kad tas efekts ir gatavs, lai tas nav par ātru, lai tas nav par garu, lai tas ir tieši īstajā laikā. Tas bija, man liekas, forši, ka tu varēji iedomāties, kā tas izstīsies, lai arī mēs tur likām, tu liki kaut kādas lietas tur virsū.
Bet bejās man tiešām ļoti liels prieks, kā izskatās, ir tiešām es biju ļoti patīkami pārsteigts, cik forši izskatās.
Tā vēl arī tas lielā ekrāna.
Arī jāiet.
Pie jūras klimats par kino.
Kā jūs atradāt filmas galveno lomu atveidotājus un kādas iemaņas ir nepieciešams režisoram strādājot ar neprofesionāliem aktieriem, ar bērniem?
Mēs patiesībā jau nebijām strādājuši ar bērniem nekad. Mēs bijām strādājuši saturam bērniem. Mēs nebijām strādājuši ar bērniem, bet tas viss kastinga process vispār bija, varētu teikt, viena no tādām interesantākajām daļām visā filmas veidošanā, jo mēs satikām tik ļoti, ļoti daudz bērnus un bija tiešām ļoti forši tas, ka mēs varējām aizbraukt uz Cinekid Lab, mācīties, kā strādāt ar bērniem, aktieriem, tur nedēļu pavadījām, un tur mēs ļoti daudz ko iemācījāmies, mums viss kaut ko pastāstīja, ko mēs arī centāmies daudz ko pielietot, daudz ko arī pašas izdomājām, bet tos galvenos aktierus sameklēt mums vajadzēja tādā diezgan lielā tempā, jo mēs jau pašas arī bijām nolēmušas, ka mēs to darīsim pēdējā brīdī, tieši ņemot vērā to, ka tie bērni aug. Un ka var gadīties tā, ka ja mēs atrodam aktieri gadu ātrāk, mēs nezinām, kā viņš izstīsies nākamajā gadā. Un tad tas process aktieru atlasē bija tāds sakompresēts, un viņam bija jābūt ātram. Mēs braucām skolām pašas un gājām cauri tādā ļoti daudz, daudz bērni. Mums, es pat nezinu, cik vairāk tūkstoši. Tā kā mēs jau zinājām, ka mēs gribam filmēt Liepājā, tad mēs arī koncentrējamies to Liepāju arī bērnu atlasē, zinot, ka viņi ir tur vislabāk. Un patiesībā Liepājā bija ļoti, ļoti forši skolas un ļoti forši bērni. Es teiktu, ka viņi pavisam citādāk nekā rīdznieki. Un patiesībā mums ir ļoti daudz aktieri no galvenajiem aktieriem, kas ir tieši no Liepājas. Bet pašu galveno aktieru, man liekas, mums arī atradām Liepājā, un tas jau bija kaut kādā janvārī. Arī, kad mēs aizbraucām uz to skolu, sākumā jau mums vēl bija vairāki tie varianti, bet tad mēs rīkojām tādus tā kā workshopus, kur mēs aicinājām visu to klasi, jo mums vajadzēja veselu 7. B klasi, un katram bērnam bija jābūt savādākam, un tur bija tiešām ļoti daudz dažādi tipāži, un tad mēs tajos workshopos pārbaudījām to bērnu izturību, pārbaudījām viņu spēju iejusties, kreativitāti, un te bija īstenībā tāda ļoti, ļoti interesanti arī mums pašām un arī, manuprāt, bērniem varētu teikt tāds improvizācijas un netīža pulciņš. Un forši, ka tiem bērniem bija daudz laika, jo viņi neiet darbā un nestrādā. Un viņi varēja tur visur piedalīties. Un tur mēs arī sapratām, ka tas Adrians, kas ir galvenais varonis, mēs tajās pirmajās reizēs tā kā brīdinājām, teicām, ka mums ir divi aktieri uz šo lomu un var gadīties, ka tas otrs arī būs tas Hugo. Un man ļoti patika, ka Adrians, viņš bija tā kā, jā, labi, man vienalga kāda loma, es gribu vienkārši būt tajā filmā, es varu būt arī tajā klasē, un tieši tajās apmācībās tur tieši parādījās tā viņa tāda, nu, ka viņš ir tāds mierīgs, nosvērts, ka viņš var piedalīties, kaut vai viņam nav tā galvenā loma vēl, un ka viņš bija ieinteresēts visu to darīt, tad mēs sapratām, ka viņš ir izturīgs, ka viņš ir gatavs darīt jebko, viņš ir gatavs nogriezt matus, kas citiem bērniem ir diezgan liela problēma, un viņš bija tiešām lomas dēļ gatavs darīt visu. Un viņš arī bija ļoti, ļoti foršs visās lietās, ko viņš darīja. Mums ļoti, ļoti paveicās īstenībā ar viņu, un arī visu viņa ģimeni, jo viņa mamma arī brīnišķīga, kur rūpējās laiku par to, lai viņš būtu izgulējies, un viņas pirmā interese bija, lai mums filmēšanai viss ar viņu būtu labi. Un viņi nenāca uz filmēšanām, viņi darīja visu vienkārši kā pēc grāmatas, kā vajadzētu aktieru bērnu mammai. Tas bija par Adrianu, bet pārējos bērnus. Tajā skolu iziešanas procesā mēs atradām ļoti daudz interesantus bērnus. Vispār bija ļoti interesanti, kā meklēt aktierus. Tas varbūt tāds viens no mīļākajiem procesiem šīs filmas tapšanā, jo ir tiešām superīgi bērni Latvijā, un mēs, protams, izvēlējāmies tos pašus svaršākos savā filmā. Un mums nebija nekādas problēmas ar viņiem sastrādāties. Es varu arī par Tomu vēl pastāstīt, jo mēs jau bijām daudz aktierus atraduši un bija jau apstiprināti, bet mēs Martu bijām kaut kā tā izdomājuši, ka ja mums abām nav tāds 99% vismaz procentu pārliecība par to konkrētu aktieru, tad mēs vienkārši nevaram ņemt to aktieru. Mums bija ļoti ilgi tādas mocības, varbūt pat ar galvenā varoņa drauga atrašanu. Bija ļoti daudz tie varianti un nāca arī uz tiem workshopiem daudzi un kaut kā nebija un nebija, tad viņš bija pa garu, tad viņš bija pa īsu. Nu, tur bija visādas tādas detaļas, kur vajadzēja tomēr ņemt vērā un pēc scenārija mums Toms bija garāks un blonds, lai mēs viņu vispār kaut kā atšķirtu tajā pūlī. Un kaut kā, nu ne, nebija tie Tomi un tad kaut kādā pašā pēdējā brīdī mēs vienkārši domājām, ne, mums nav tas Toms, bet es biju satikusi kaut kad pavasarī pie Gaujas ietecas vienu ģimeni un viņai ir trīs dēli Elīnai. Mēs sasveicinamies un viņi tur aiziet ar suni un es domāju, pats, bet viņai taču ir tie trīs puikas. Kāpēc viņu te tā satiku vispār? Vajag paaicināt viņu uz tām provēm. Kāda no viņiem vidējais puika atteicās, un tad Dāvis piekrita, un viņš atnāca uz tām provēm. Mums viņš ļoti, ļoti patika, bet mēs sapratām, viņš nav garāks, viņš nav blondāks. Bet, nu, kaut kas bija tāds, ka mums ir jāpamēģina. Viņš atnāca arī uz lasīšanu scenāriju, un kaut kā vienkārši bija tā sajūta, ka viņš ir... Kaut gan viņš nav tāds, kā viņš ir scenārijā, bet mēs, nu, mainījām visu dēļ tā, kāds viņš bija, pielāgojām to scenāriju aktierim. Un vēl viņam, protams, bija plus, ka viņš jau māk skeitot, kas bija ļoti, ļoti svarīga lieta, jo mēs, kā bijām plānojuši, mēs to Tomu atradīsim, un tad viņš iemācīsies skeitot, jo mums būs laiks, bet mums laiks vairs nebija, un tad viss bija tā kā vajag.
Pie jūras klimats par kino.
Par ko jums pašiem ir filma Bum? Kas jums ir tas pats uzrunājošākais šajā stāstā?
Man tā filma ir par draudzību, par ko jau arī viņa ir. Man liekas, ka varbūt mūsdienu bērniem tā draudzība ir tāda ļoti, ļoti grūta lieta varbūt mūsdienās, nu, to es vienkārši skatos pēc kaut vai sava bērna klasē, kā tur viss notiek, un man liekas, ka tā jo, protams, ir nenormāli svarīga lieta, un tā kā mēs arī taisījām par to 11 gadnieku, tāds laiks, kad tev vecāki jau ir ārpus fokusa, un tev ir īstenībā vissvarīgākais ir draugi, un ir ļoti, ļoti skumji, jo tev tie draugi nav, un tad tā filma man ir noteikti par to, cik forši, ka ir tie draugi, un tas ir kā man pašai ir bijis vienmēr skolas laikā, un ko es novēlu visiem bērniem, ka viņiem būtu tie draugi, un jā, man ir par to.
Es teikšu, ka par brīnumiem, jo bez tiem mūsu dzīves ir daudz garlaicīgāks, manuprāt.
Un varbūt nobeigumā mēs varētu mazliet parunāt par to, kas jūsuprāt raksturo labu filmu bērniem, kas ir kaut kas tāds, bez kā nevar uztaisīt labu filmu, kas uzrunā bērnu auditoriju.
Es teikšu tā, arī no iepriekšējās filmas pieredzes, kas bija ļoti interesanti, kur mums mazliet pamainījās pie filmas Snaudošais zvērs, kur bija it kā paredzēta mazliet vecākai auditorijai. Tas bija ļoti īpatnēji tas, ka testējot šo filmu, bērni izteicās, ka viņi patiesībā bija ļoti satriekti par šīs filmas iznākumu un ka viņiem ir šausmīgi svarīgi, ka filma ir taisnīga. Kad taisnīgums uzvar un līdz ar ko ir cerība un tādā veidā šī filma turpinās tajos bērnu prātos. Un tad, protams, mēs veicām nepieciešamās izmaiņas, kas nebija tik lielas, bet ļoti būtiskas. Un jā, un tā filma kaut kā pavisam citādāk lasījās. Un kopējais secinājums ir tas, kas man arī šajā projektā ļoti patika, ka Andra un Mārta, manuprāt, jau lasot, un Lotte bija ļoti labi uzķērusi to bērna skatījumu, kā bērns skatās. Jo patiesībā, kad pieaugušie taisa filmu bērniem, kas ir grūti, manuprāt, tad ir būtiski izkāpt no tā savas pieaugušā perspektīvas un ieraudzīt, kā bērni varētu skatīties uz pasauli un viņiem to tādā veidā parādīt, jo citādāk jau ir ļoti grūti viņu sasniegt vai varbūt nesanāk tik labi. Man liekas, tas ir ļoti, ļoti būtiski. Mēģināt ieraudzīt arī pasauli, kā bērni redz, kas viņiem ir svarīgi.
Veidojot šo filmu, mēs ar Martu ļoti, ļoti gribējām, ka mēs bērnus izklaidējam un ka mēs viņiem tiešām šo laiku, kad viņi pavada pie ekrāna, mēs viņus iepriecinām. Un tas varbūt bija tāds galvenais, un kas man arī liekas, varbūt bērnu filmai visaistošākais, ka gribas, lai bērni to noskatoties, lai viņi ir priecīgi un lai viņiem nav nekādas drūmas, domas, tīpaši šajos laikos. Jā, man liekas svarīgi, ka mēs viņus iepriecinām un mēs runājam viņu valodā, viņu krāsās, ņemam vērā tomēr viņu mūsdienu domāšanu.
Nu, paldies jums par sarunu.
Paldies.
Paldies.
Raidījumu vadīja Marta Elīna Martinsona, montēja Andra Černievska. Raidījumu pie jūras klimats producente Inga Saksona.